det står jo det I skriften at man skal være berett I tide og utide. Nå var jeg sikker på at vi skulle synge en sang, så jeg var jo ikke berett I det hele tatt. Men sånn det. Å sove I timen. Det forresten veldig godt gjort å sove her da, I Flekkerøy misjonskirke, som så full av liv. Selv om det var en litt treg løve her I stad da, med lite energi, så synes jeg jo likevel at det relativt livfullt å være her. Og det alltid hyggelig for meg å komme tilbake hit. Det vil si, det jo ikke vært så veldig mange ganger da, det tredje gangen jeg her nå. Men Flekkerøy misjonskirke utvilsomt et av de stedene jeg har vært, hvor jeg virkelig har følt at det har vært godt å dele Guds ord. Så jeg har gledet meg til å komme tilbake hit og få lov til å tale til dere. Jeg synes også det veldig spennende å se hva som skjer I menigheten. Jeg var jo litt spent nå da, siden det var høstferie, om det kom noen folk. Og det var det jo. Når barna var her, så var det vel mer eller mindre fullt. Så det utrolig spennende å følge dette arbeidet. Og jeg har også veldig sans for det som dere har satt på dagsorden her denne høsten. Hva fyller vi livsbøtta vår med? Og hva det som viktig I livet? For det jo sånn at I livet så det forferdelig mange ting som viktig. Det så mange ting vi kan være med på, det så mange ting vi burde, det så mange ting vi skulle, det så mye vi kan bruke tiden vår på og pengene våre på, at livskunst, det handler om å sette det viktigste foran alt det andre som viktig I våre liv. Når jeg var 18 år gammel, da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle bli journalist. Det var tidenes korteste journalistkarriere. Jeg var en dag på Foss skole, og jeg kjente at det ikke her jeg skal være. Jeg skal et annet sted. Så når skoledagen var over, så banket jeg på døra til rektoren ved Ansgar skolen, Sveinung Lorentzen, og så sa jeg det, kan jeg få plass på teologistudiet? Det var selvfølgelig langt etter alle typer av søknadsfrist, men takk og lov hadde han sagt. Jeg slapp inn, og jeg fikk en pangstart, må jeg vel si, på studietiden der. Det var 14 dager intensivkurs med gresk, og jeg tenkte det når jeg satt der med Novum Testamentum foran meg, at dette, det kommer jeg til å få bruk for når jeg skal tale på Flekkerøy misjonskirke. Og det helt sant. Jeg tenkte ikke akkurat på det da, men når jeg satt og forberedte meg til talen I dag, så tenkte jeg at den gresken jeg studerte på Ansgar, den kunne jeg faktisk bruke her. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg vet ikke, jeg sendte en PowerPoint med, har du det med, eller? Det et bilde der som jeg hadde lyst til å vise. Der har vi det. Det kommer opp der. Det bildet på skjermen der, det et bilde som har fulgt meg gjennom livet. Det var på baksiden av en plate med Steve Camp som kom I 1983. Bildet viser en kirke som ligger I ruiner. Konsekvensen av at kirken ligger I ruiner, det jo at mennesker lider, og mennesker går til grunne. Og over bildet så ser du at Kristus gråter. Jeg tror han gråter av to grunner. Han gråter fordi at folket lider, og folket går til grunne. Og så gråter han fordi at kirken, som skulle være hans hender og hans føtter ut til mennesker som lider, ligger I ruiner. Derfor har jeg lyst til I dag å si noe om dette, hvordan vi kan få lov til å bety noe for andre. Det plass for dette I vår livsbøtte å bry oss? En av de tingene som jeg liker veldig dårlig med den jobben jeg har, det de gangene telefonen ringer, og det politiet, og de må ut og hente en person som har ligget død, ikke bare noen timer, men kanskje dager eller uker, eller kanskje måneder. Nå skal ikke jeg gå I detaljer og beskrive hvordan det lukter og hvordan det men det kan du sikkert ha fantasi til å forstå. Men det jo ikke det viktigste. Det viktigste spørsmålet for meg, det da, hvor naboene? Hvor familien? Hvor vennene? Når et menneske kan ligge død I ukevis uten at noen bryr seg? Og da tenker jeg, jeg ønsker i hvert fall ikke å være et sånt menneske som ikke bryr meg om de rundt meg og nøden og behovene som finnes der. Og det er et bibelvers som også har fulgt meg gjennom hele livet, og det er det verset som står her på teksten, fra 1. Johannes 3,16. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Dette er selve definisjonen av kjærlighet. Hva kjærlighet er. Jesus ga sitt liv for oss. Da skylder også vi å bry oss om vår neste. Og i dag så har jeg lyst til å belyse dette temaet, bry seg, ved å hente fram en av de gode gamle søndagsskolehistoriene, beretningen om den barmhjertige samaritan, som vi finner i Lukas 10. Og dette det er jo en av de mest kjente historiene i verden. Og det er en allmenn historie som folk flest har et forhold til. Hvis VG for eksempel skriver om at han var en barmhjertig samaritan, ja, så vet folk hva VG mener. For dette her, det er allment kjent. Men jeg tror allikevel at vi skal ta oss tid til å lese hele historien. Og legg merke til da at lignelsen om den barmhjertige samaritan starter med at et svar på spørsmål fra den lovkyndige til Jesus. Vers 25. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Og ekspertens svar, det er et sånt klassisk jødisk svar. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Jeg synes det er jo veldig interessant at når Jesus i Markus 11 får det samme spørsmålet som denne skriftlærde, hva er det største budet i loven, så svarer Jesus med nøyaktig de samme ordene, og han henviser til det doble kjærlighetsbudet, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og din neste som deg selv. Da tenker jeg at her er vi inne på selve kjernen av hva det handler om å leve som en kristen, og ikke bare det. Jeg vil gå enda lenger og si at dette er selve meningen med livet. Gud skapte oss fordi at vi skulle elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel og all vår forstand av en fri vilje, og at vi skulle bry oss om vår neste. Det var hensikten med at Gud har plassert oss her på jorda. Men den skriftlærde, han vil rettferdiggjøre seg selv, og så spør han Jesus, hvem er min neste? Vers 29. Og for å svare på det spørsmålet, så forteller altså Jesus historien om den barmhjertige samaritan. Jesus tok opp dette og sa, en mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham, og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med han. Strek gjerne under det i Bibelen, det uttrykket. Fikk inderlig medfølelse med han. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på såren hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Jeg tror at vi alle kan identifisere oss med den barmhjertige samaritanen i denne lignelsen. Se for deg at du er på Oslo S, ved Plata, midt på natta for eksempel, og så hører du nede i buskaset ropet ifra en narkoman som roper «Hjelp! Hjelp!» Og du vet jo hva du burde gjøre, men samtidig så kjenner du på frykten. Og du tenker, er det trygt å involvere seg? Kanskje denne mannen er offer for et gjengoppgjør? Hva vet jeg? Kanskje noen vil sette en skitten sprøyte i låret mitt hvis jeg går inn og forsøker å engasjere meg. Det er jo kanskje best at jeg holder meg unna, at jeg bare går videre. Vi kan identifisere oss med dilemma. Det er jeg i hvert fall sikker på at de fleste av oss kan gjøre. Og i lignelsen som Jesus fortalte, så var det altså tre menn som hadde én ting felles. De visste hva de burde gjøre, men det var bare én av dem som gjorde det. Presten i fortellingen, han var altså på vei fra Jerusalem til Jeriko, leste vi. Han skulle kanskje et viktig møte, hva vet jeg. Men når han får se mannen som ligger der halvdød, så var det sikkert ikke som ved første øyekast så lett for han å se om mannen var død eller ikke. Og han tenkte kanskje at hvis denne mannen er død, så er det veldig dumt av meg å røre han. For hvis en jødisk prest rørte ved en død, så var han uren. Da måtte han igjennom en lang og kostbar renselsesprosess. Så han tenkte at kanskje at dette her, det får jeg holde meg unna. Det blir for dyrt, det tar for lang tid, det blir for mye styr. Jeg er helt sikker på at denne presten, han ville ikke hatt den jobben jeg har i hvert fall, i Andås begravelsesbyrå. Det hadde vært alt for mye styr for han. Alt for mye vasking, alt for mye styr. Etter han så kommer levitten. Og han så kanskje hva presten gjorde. Presten, det var sjefen hans. Så han tenkte at kanskje at hvis sjefen min synes at det er ok å gå forbi, da kan vel jeg gjøre det samme. Og det må jo vi tenke litt på. Hvis vi ønsker at våre barn skal vise medfølelse overfor de som faller utenfor, så må du og jeg, med vårt eksempel, være kvinner og menn som viser at vi bryr oss om de som faller utenfor. Eksempelet har stor makt. Men den samaritanske mannen av alle, han bøyer seg ned, plukker opp mannen, steller såren hans, får han på herberg og sørger for at han får all den hjelpen han trenger. Forholdet mellom samaritanerne og jødene på Jesu tid kan kanskje sammenlignes med forholdet mellom jøder og palestinere i dag. Så det var liksom som om det var en palestiner som ser en blodig forslått jøde ligge der, og som griper inn. Og man kan spørre, hvorfor gjør han det? Og det er her jeg synes at gresken kommer til hjelp når jeg leste i teksten her. Altså. Legg merke til hva det står i vers 33. Det står, da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. Dette uttrykket der, inderlig synd på ham, er et uttrykk som ellers i Bibelen kun brukes om Jesus. Det brukes kun om hvordan Jesus kan føle medfølelse for andre mennesker. Det er et veldig sterkt uttrykk for medfølelse. Det betyr bokstavlig talt at innvollene hans vrengte seg. Når samaritanere får se den forslåtte stakkaren, så var det som om innvollene inni ham vrengte seg. Han kunne ikke la være å hjelpe. Han tenkte, om det fører til at jeg blir overfalt, eller i verste fall at jeg blir drept, så får det ikke hjelp. Jeg bare må hjelpe denne stakkaren. Nå vil jeg at du skal legge nøye merke til hva Jesus sier i vers 36. Hvis du ser det samme som jeg så når jeg leste dette verset, så tror jeg du får en aha-opplevelse ved denne teksten. For Jesus han sier, hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for den som ble overfalt av røvere? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, gå du og gjør som han. Legg merke til hvor Jesus legger trykket i spørsmålet. Jesus spør ikke, eller han stiller seg ikke ved siden av det barmhjertige samaritan og spør, er du en barmhjertig samaritan? Det er ikke der trykket i teksten ligger. Trykket i teksten ligger hos den blodige, forslåtte stakkaren på bakken, og Jesus spør, hvem var det som viste seg som en barmhjertig samaritan mot ham? Han vil at vi skal identifisere oss med den forslåtte stakkaren. Hvem er du, og hvem er jeg i denne teksten? Er vi den barmhjertige samaritanen, eller er vi den blodige forslåtte stakkaren? Vi er det siste. Vi er den blodige forslåtte stakkaren som er avhengig av nåde, som er avhengig av Guds kjærlighet, som er avhengig av at Gud bøyer seg ned og løfter oss opp. Når vi ser det, så blir denne teksten mer enn en pen moralpreken, men det blir en tale full av Guds nåde. Men hvis vi er den forslåtte stakkaren, hvem er da den barmhjertige samaritanen? Ja, det er jo selvfølgelig et veldig ledende og enkelt spørsmål. Det blir som søndagsskolelæreren som så utover klassen og så stilte spørsmålet, hva er det som hopper rundt i tretoppene, som er loddent og har hale? Og da var det en gutt som svarte, jeg tror det er et ekorn, men siden du spør, så må det være Jesus. Så det er jo klart at her er svaret ganske innlysende, at det er Jesus. Det er, jeg gjentar, det er bare om Jesus at dette uttrykket for medfølelse brukes i Det nye testamentet. Splanknon, som altså betyr at det er som om innvollene vrenger seg i medfølelse. Og det er påfallende å se hvordan denne beskrivelsen av den barmhjertige samaritan passer på en beskrivelse av Jesus. Når alle andre vender oss ryggen og går forbi, ja, da stanser han opp. Og når vi er forkomne og hjelpeløse, så bøyer han seg ned, og så plukker han oss opp. Når vi er blakke og uten evne til å hoppe og si, kunne betale for vår egen legedom, ja, da sørger han for at vi får all den hjelp vi trenger. Det var interessant at de første kristne, de omtalte også Jesus som den barmhjertige samaritan, og det gikk til og med rykter om at Jesus var en samaritan. Og denne historien om den barmhjertige samaritan er faktisk eldre enn Jesu tid. Folk i samtiden tenkte også på Jesus. Det er ikke vi som er den rike samaritaneren, men vi er den blodige, forslåtte stakkaren som har mistet alt. Og hør nå, forutsetningen for at du og jeg skal kunne bli en barmhjertig samaritan, det er at vi først ser at vi er en blodig, forslått stakkar som trenger hjelp. Bibelen sier det, at vi elsker fordi han har elsket oss først. Forutsetningen for at vi skal kunne elske andre, det er at vi ser at vi er elsket først. Forutsetningen for at vi skal kunne tilgi andre, er at vi ser at vi er tilgitt. Forutsetningen for at vi skal være nådig og raus imot andre mennesker, er at vi opplever at vi ser at Gud er nådig og raus imot meg. Er du med? Noe av det mest motbydelige, jeg kan tenke meg, det er selvgode mennesker som mangler raushet og godhet mot andre mennesker. Jeg hørte en historie om en prest som hadde et dilemma i menigheten. Han hadde to typer der som var veldig i konflikt med hverandre. Han ene var en sånn litt sånn selvgod type som så på seg selv, egentlig litt som en sånn barmhjertig samaritan, og som mente at han liksom hadde følt kardemommeloven og stort sett vært god og snill og grei i livet, mens han andre hadde en litt tvilsom fortid. På et eller annet tidspunkt i ungdomstiden så hadde han vært på en fest. Det hadde blitt litt for mye alkohol. Han hadde kommet i klammeri, slåsskamp, med sin beste venn. Og det endte faktisk med at vennen ble drept. Og det var selvfølgelig en voldsom byrde som denne mannen gikk og bar på. Og disse to var altså da i tottene på hverandre. Han fromme typen så ned på den andre. Og han som hadde drept sin venn så på den andre som en hoven blei. Men da inviterer pastoren disse inn på kontoret, og så sier han, nå vil jeg gi dere en enkel oppgave til han som hadde gjort den ene store synden, så sier han, du skal gå ut, og så skal du finne den største steinen du kan bære, og så skal du komme til meg med den. Og så sier han til den andre at du skal gå ut og finne så mange små stein du bare kan bære, og så skal du komme til meg med dem. Det gjorde de. Når de har kommet med steinene, så sier pastoren til han som har den ene store steinen, nå skal du gå og plassere steinen der du fant den. Og han sier det sammen til den andre, nå kan du gå, så kan du plassere alle disse steinene der du fant dem. Nå kan vi jo lure på hvem av de to som fikk den enkleste oppgaven. Han som hadde den ene store steinen, han visste inderlig godt hvor han hadde funnet den, mens han andre sleit med å plassere dem. Og sånn er det med syndene i våre liv også. Hvis vi har en skikkelig stor synd eller blemme vi har gjort i livet, så vet vi inderlig godt om det. Ingen skal behøve å fortelle deg at du er den forkomne stakkaren, holdt jeg på å si, i beretningen som trenger nåde. Men det kan kanskje være verre for den andre, som synes at det jeg har, det er egentlig bare bagateller. Det er egentlig bare småstein. Men jeg tror det er veldig viktig at vi aldri havner der, at vi tenker at, vel, det jeg har gjort i mitt liv, det er jo egentlig bare småtteri, så det gir meg rett til å kunne se ned på han der, store synderen der borte. Vi bør heller se litt etterpå våre egne småsteiner og se på hva Gud har å si om de tingene der. Forutsetningen for at vi kan bli en barmhjertig samaritan, det er at vi kjenner at vi er avhengig av Guds nåde og Guds hjelp i våre liv. Håper du er med på det? Og så tror jeg det er viktig at vi lar Gud forvende vår smerte til inderlig medfølelse. Jeg tror faktisk ikke det var helt tilfeldig at det var en barmhjertig samaritan som stanset opp og som hjalp den forslåtte stakkaren langs veien. Fordi samaritaneren var selv en outsider. Han var vant til å bli uglesett. Han ble vant til å bli spyttet på, tråkket på, sikkert også og slått. Så når han da får se den forslåtte stakkaren, så kan han identifisere seg med ham. Jeg er helt sikker på at det er mange av oss som sitter her i dag, når vi tenker på våre liv, så er det, liksom, det er mange ting vi gjerne skulle ha vært foruten. Erfaringer og opplevelser som har vært forferdelig vonde, og som vi fryktelig gjerne skulle ha vært foruten. Men det forunderlige er det at hvis Gud får lov, så vil han vende vår smerte til inderlig medfølelse. Hvis jeg prøver å være litt mer konkret da, når jeg var 20 år gammel, så opplevde jeg at min far døde av hjertestans, 43 år gammel, i armene mine. Det er en erfaring, det er en opplevelse jeg forferdelig gjerne skulle ha vært foruten. Men en ting som jeg har lagt merke til i løpet av livet, det er at denne smerten, denne vonde erfaringen har Gud fått lov til å bruke i mitt liv og vende til inderlig medfølelse. Så når jeg møter et menneske som har mistet noen, eller som har opplevd at kanskje deres beste venn ble revet bort i en trafikkulykke eller et eller annet sånt, så trenger jeg egentlig ikke å si noe. For de vet at jeg vet hva det handler om, forstår du? Og på samme måte så er det jo ofte sånn at en som selv har slitt med rusproblematikk, for eksempel, lettere kan hjelpe andre som sliter med rus. Har du vært i den situasjonen, kanskje at du har mistet et barn, så smertefullt og så vondt som det er, så er det helt klart at Gud kan også bruke den smerten på en sånn måte at du har en helt spesiell medfølelse for andre som opplever noe av det samme. Jeg hørte en historie om en byggmester i England som heter Bob Woodward. Og han opplevde vel alle foreldres mareritt, tror jeg må kunne si. Han hadde to barn, og begge ble syke. Den ene gutten dør av blodkreft, 4 år gammel, og den andre dør av en kronisk sykdom som 4-åring. Og han, vi må jo kunne si at han hadde opplevd mer enn nok til å bli bitter på Gud og på livet generelt. Men det gjorde han ikke. Gud vendte hans smerte til inderlig medfølelse. Han la merke til det, Bob, at når pårørende kom til sykehuset for å sitte der med sine barn, så hadde de ikke noe sted i nærheten som de kunne oppholde seg. Og derfor så bestemte han seg for å bygge et ja, et vertshus eller et sted hvor de pårørende kunne bo mens de var på besøk hos de syke barna. Så dette ble bygd, og i tillegg så hadde det blitt samlet inn flere titals millioner til arbeidet mot til bekjempelsen av blodkreft for barn. Ser du hvordan Gud brukte hans smerte til inderlig medfølelse? Og jeg skal lure på om det noe av dette Paulus snakker om når han sier at når jeg svak, jeg sterk. Hvis Gud kan få lov til å bruke vår smerte til inderlig medfølelse, da blir vi virkelig sterke. Og jeg tror at det vi trenger å be om, folkens, det er å få mer av Jesu ånd i våre liv. Det er ikke sånn at vi får som en fødselsgave den inderlige medfølelse som den barmhjertige samaritan har. Det er langt imellom hver mor Teresa på jorden, men det er ikke veldig langt imellom selvgode og selvopptatte mennesker. Så jeg tror at vi må be om at vi må få noe av det samme sinnelag som Jesus hadde. Og hvis vi har tid til det, så har jeg lyst til å bare ta deg med til noen konkrete eksempler fra Det nye testamentet, som viser Jesus i møte med andre mennesker. Hvis vi går til for eksempel Markus 1, så ser vi at Jesus, eller at det kommer en spedalsk mann til Jesus. Han faller på kne og sier, «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Og da står det, Jesus fikk inderlig medfølelse med han, og du kan jo gjette hva det står på gresk. Det står splanknon. Nyrene hans vrengte seg av medfølelse for den spedalske. Han rakte ut hånden, rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Og med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Og jeg synes det er så sterkt at det står at Jesus rørte ved den spedalske. For var det noen som på Jesus samtid ble sett på som urene, så var det de spedalske. Så hvis en spedalsk skulle inn i en by, så måtte han gå med en klokke og ringe, slik at folk var advart. Her kommer en uren, så her gjelder det å skygge banen. Men Jesus var så fylt av splanknon, av inderlig medfølelse, at han omfavnet den spedalske og helbredet han. Ved en annen anledning så leser vi at Jesus var sliten. Jesus var ikke bare Gud, han var også sant menneske. Og siden han var sant menneske, så kunne han bli like sliten som det du og jeg kan bli. Og i dette tilfellet så var han ordentlig sliten. Han hadde behov for en høstferie. Så han tar med seg disiplene på båttur over til den andre siden for å slappe av. Når han kommer over til andre siden, så er det litt folk der, gitt. 5000 menn pluss kvinner og pluss barn. Jeg hadde forstått veldig godt om Jesus hadde vært irritert da. Skal jeg liksom aldri få slappe av? Skal jeg aldri få fred? Men det står så talende om Jesus, at da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, splanknon. Det var som om nyrene hans vrengte seg inn i han av medfølelse. Og han tenkte, jeg må bare gjøre noe for de behovene her. Og det første han la merke til var jo at folk er jo sultne, så vi må gi dem mat. Har de noe mat der, folkens? 5 små brød, 2 små fisker, ja, det forholder seg Jesus. Begynn å dele ut. Og vi kjenner historien hvor det ble nok til 5000 menn, pluss kvinner, pluss barn. Det er forunderlig hvor mye det blir ut av det lille, når vi legger det i Jesu hender. Og sånn kan vi tenke, betyr det noe særlig? Utgjør det noe forskjell om jeg bryr meg? Om jeg tar en telefon, om jeg besøker en ensom, om jeg tilbyr en vennetjeneste, gjør noe godt, betyr det noe? Hvis vi legger det i Herrens hender, så får det veldig stor betydning. Det må vi ikke glemme. Jeg har lyst til å fortelle deg om en gang jeg forsøkte å være en barmhjertig samaritan og endte med å be om et brødunder. Det var en kar som heter Carl Fredrik Kittelsen, vet ikke om dere kjenner han. Og han er i mine øyne en sånn barmhjertig samaritan, både pastor og misjonær i Kongo. Og han startet noe som heter La Kongo Leve. Og La Kongo Leve, de bestemte seg en dag for at de skulle gå i mars, på sine spinkle ben, ifra Skien og til Oslo Storting. Underveis så skulle de stoppe i Drammen, hvor jeg var pastor, og Carl Fredrik spurte meg om jeg kunne ta kontakt med ordføreren i byen, sånn at delegasjonen kunne få lov til å hilse på ordføreren. Og så lurte han på om de kunne få noe å spise. Så jeg sier, ja, sier jeg, jeg skal snakke med ordføreren. Så tok jeg kontakt med ordføreren, Lise Kristoffersen, og jeg spurte om hun ville ta imot delegasjonen, så sa jeg, og altså, hadde det vært fint om de kunne få noe å bite i. Kan du ordne det? Ja, sa hun. Flott, sier jeg. Og så kommer da dagen hvor disse trøtte vandrerne har gått på sine tynne, spinkle ben ifra Skien til Drammen. Så er Carl Fredrik litt urolig, og han lurer på, er du sikker på at vi får mat, sier han til meg? Ja, 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 sier jeg. Jeg snakket med ordføreren, og hun sa det at de skulle få noe å bite i. Noe å bite i, sier han. Ja, hva vil det si? Nei, jeg vet ikke, jeg. Mat. Ja, kan du spørre henne hva vi får å spise, sier han. Ja, ja, det skal jeg gjøre, sa jeg. Så jeg ringte på døra til ordføreren, og så spurte jeg, jeg sa at nå står delegasjonen her, sier jeg, utenfor. Men de lurte bare på om hva de skal få å spise. Sa ordføreren. De får kanapéer. Du vet hva kanapéer er? Det er ikke så veldig mye å by på hvis du har gått på dine tynne ben ifra Skien til Drammen, altså. Sånn små fingermat, ikke sant? Og da sa jeg til ordføreren, vi er her, sa jeg, og delegasjonen kommer. Vi må bare en tur inn og mekke den først. Så mitt forsøk på å være en barmhjertig samaritan var ikke så veldig vellykket, og jeg kunne ha trengt et brødunder der og da, at Gud kunne gjøre kanapéer til saftig biff, men det skjedde altså ikke. Min kone, hun har en del gode egenskaper, ja, hun har mange gode egenskaper. En av dem er at hun har et snev av splanknon. Og det tror jeg kommer av at hun har i lengre perioder vært i Sudan og virkelig sett nød og fattigdom på close hold. Og det betyr at hvis hun går forbi en tigger, så kan vi jo synes og mene alt hva vi vil om hun skal gi til tigger eller ikke. Hun bare kan ikke gå forbi. Hun bare må gi noe. Det er fysisk umulig. Jeg har enda ikke opplevd at hun har klart å gå forbi. Ta et eksempel til. I Matteus 20 så møter Jesus to blinde. De roper til ham og sier, «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn.» Da står det, «Da stanset Jesus og spurte, hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De svarte, «Herre, la øynene våre bli åpnet.» Da står det, hva tror du det står? Jesus fikk inderlig medfølelse. Og hvis du ser på gresk, så står det, hva tror du? Splanknon, ja. Det var som noe inni han vrengte seg. Han rørte ved øynene deres, og straks kunne de se, og de fulgte han. Og en siste historie fra Lukas 7. Når Jesus møter enken som hadde mistet sønnen sin, så står det, han fikk inderlig medfølelse med henne. Hva tror du står på gresk? Ja, splanknon. Nyren hans vrengte seg i medfølelse. Han sa til henne, gråt ikke. Så gikk han bort, la hendene på båren, så den som bar den stanset opp. Og han sa, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til ord. Jeg skjønner veldig godt at den som bar båren stanset opp. Jeg kan levende forestille meg det i min jobb, når jeg kommer bærende med en død. Og så kommer Jesus der, full av splanknon, og legger sine hender på han, og den døde skvetter opp. Jeg er helt sikker på at jeg ble stående og måpe, og jeg hadde mistet båra rett på mine tær, og jeg hadde stått der med tårer i øynene, gledestårer, men også tårer fordi det gjorde vondt i tærne. Men er det ikke fantastisk å se hvordan Jesus er full av splanknon? Og du, den måten som Jesus møter enkeltmennesket på i det nye testamentet. Det er sånn Gud møter deg, og det er sånn han møter meg. Det er sånn Gud ser på oss. Og en fantastisk beretning eller illustrasjon på dette er jo Lukas 15, beretningen om den bortkomne sønnen. Når sønnen hadde rota livet sitt til, når han hadde levd på en sånn måte at han følte at jeg kan ikke lenger kalle meg en kristen, sånn som jeg har levd mitt liv, og når jeg ikke har strukket til på noe som helst slags vis, så er ikke jeg lenger verdig å kalles hans, ikke sant? Når vi i den situasjonen, så kan vi tenke, hvordan ser Gud på oss da? Har du sett hva det står i teksten? Det står at da sønnen var langt borte, fikk han, hva da? Inderlig medfølelse med han, splanknon. Det var som om nyrene inni han vrengte seg, og det står at han løp sønnen i møte, kastet seg rundt halsen på ham, og kysset han. Sånn ser Gud på deg og meg, når vi har rotet det til, og vi føler at vi ikke verdige til å kalles hans barn. Ikke det fantastisk? Han full av nåde og sannhet. Og Gud vil at vi skal bare ligne litt på ham. At vi skal fylles med litt splanknon, så at vi kan bry oss om vår neste. Og hvis vi skal bli kvinner og menn som har noe av denne egenskapen, så tror jeg at det er viktig at vi bruker mye tid sammen med Jesus. For hvis vi er mye i hans nærhet, i fellesskap med han, så vil vi oppleve at den splanknon som han har, den begynner å smitte over på oss. Og så kjenner vi at det blir ikke fullt så enkelt å lukke øynene for andres nød og for andres behov. Det blir ikke like enkelt å gå forbi. Og så, jeg fikk en mail fra Siri her, hvor hun sier, vi legger ned en stein i livsbøtta hver søndag, og jeg tenker at denne steinen hører hjemme der. Er det tid, rom i mitt liv, skråstrek, hverdag, for å bry seg? Det spørsmålet kan vi jo stille oss alle sammen. Jeg tror det er viktig at vi svarer på det. Skal vi be? Kjære Herre, jeg føler at jeg blir helt ydmyk når jeg tenker på hvilket sinnelag du har, og når jeg tenker på hvordan du møter oss, Herre. Vi fortjener jo ingenting annet enn fordømmelse ifra deg, Herre. Men så møter du oss med splankton, Herre. Det er som om dine innvoller vrenger seg av medlidenhet når du tenker på oss. Selv om ikke vi har gjort annet enn å være ulydig mot deg eller hånet deg med våre liv, Herre. Jeg synes det er ufattelig å tenke på hvilken kjærlighet og hvilken nåde du møter oss med. Og Herre, så ber du oss om at vi må få øynene opp og se menneskene rundt oss. Og du ber oss om å ligne litt på deg, Herre. Om vi i noe grad kan bli en barmhjertig samaritan. Og Herre, det ber jeg om at du må hjelpe oss til å være kvinner og menn som har plass til det å bry seg i sin hverdag. Amen.
Alt hva jeg har, gir jeg til deg.